Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 5 красовіка. У такий ж день 1722-го експедиція адмірала Якоба Рогевена, відправлена голландською Вест-Індською компанією у жнівні 1721-го на пошуки гіпотетичного паўднёвага материка, відкрила невялікую адасобленую гарыстую землю. Гэта быў першы дзень хрысціянскага Вялікадня, таму землю і назвалі ў гонар свята – востраў Пасхі. Голландцы былі уражаны выглядам рознакаляровых мясцовых жыхароў, аднак яшчэ большае ўражанне на іх вырабілі расстрелы. Ставленные по березе гигантские до 20 метров вышиней каменные болваны. Их называли моаи, выраблялись яны у каменяломнях у центры выспы, яким чином яны доставлялись до узбережжа невядома. Поводле легенды яны и шли сами.
Нагодник!
5 красавіка 1818-го у Парыжы немецкий профессор барон Карл фон Дрес продемонстрировал первый двухколовы сродок перемещения – правобраз ровара. У 1817-м ён яго створил, у 18-м запатентаваў. Па сутнасці, гэта быў двухколавы самакат, які Дрэс назваў машынай для бегу. Самакат Дрэса выглядаў як ровар без педаляў.
Нагоднік.
5 красавіка 1832-го у ангельскім горадзе Карлайл фермер Джозеф Томпсон прадаў сваю жонку Мэры Энн на рынку, прычым з яе згоды. Спачатку Томпсон прасіў за жанчыну 50 шылінгаў і усяляк яе рэкламаваў, але затым ён вымушаны быў знізіць цану до 20 і дадаць у прыдачу да жонкі яшчэ і сабаку пароды Ньюфаундленд. На самой справе гаворка ішла не аб продажы ў рабства, а пра афармленне разводу. Муж і жонка Томпсоны шмат сварыліся, а дзяцей у іх не было. Скасаванне шлюбу падобным чынам магло адбыцца пры выкананні трох умоваў. Па-першае, патрабавалася згода мужа і жонкі, па-другое, продаж мусіў быць публічным, і па-трэцяе, жонка выстаўлялася на продаж з павадком на шыі. Такім рытуальным продажам аб'яўлялася на ўсю акругу, што шлюб больш не існуе.
Нагоднік!